De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen af Martinus. Første verdensgenløser. I menneskehedens historie funkler store navne, hvis guddommelige glans efter årtusinders forløb endnu den dag i dag er lysende. Ja, nogen er endda så stærkt lysende, at de hver for sig endnu er millioner af menneskers åndelige ledestjerne. Disse endnu så stærkt lysende navnes ophav kender vi som Buddha, Kristus og Muhammed. Det er det åndelige lys, der åbenbaredes ved disse væsener, der danner fundamentet for de store verdensreligioner, buddhismen, kristendommen og islam. Forud for disse lysende væsener, som vi kender under begrebet verdensgenløsere, har der eksisteret andre lysende eller vejledende væsener for menneskeheden. Igennem sådanne væseners kosmiske vejledning og føring i moral og væremåde er menneskeheden garanteret det store mål, at blive til menneskeheden i Guds billede efter hans lignelse. Anden verdensgenløsningens kosmiske impulser. For mange mennesker er verdensgenløsningen og verdensgenløserne et mysterium. Vi skal her trække sløret til side og afsløre verdensgenløsningen og dens udøvere som identiske med et kosmisk, organisk forsyn, der hinsides den fysiske verden og overvåger, styrer og leder væsenernes forvandling fra dyr til menneske. Lige så længe jordens menneskehed har eksisteret, har dens mentalitet og væremåde været ført og formet af dette i form af verdensgenløsningen åbenbarede forsyn. Dette forsyn opretholdes og bæres af en kraft, der strømmer ind i vort mellemkosmos udefra. Det har således ikke sin ro eller sit virkelige ophav inden for vort mellemkosmos. Dets ophav kan derfor ikke være noget jordisk menneske eller noget som helst andet væsen inden for nævnte mellemkosmiske fysiske og åndelige verden. Kraften bag dette forsyn eller verdensgenløsningen virker som kosmiske eller åndelige impulser, der i makrokosmiske formater gennemstrømmer menneskeheden. Tredje planeten Jorden som levende makrovæsen for mikrovæsener. Da de forannævnte impulser er af makrokosmisk art, kan de kun have et makrokosmisk væsen til ophav. Og da vi har fået jordklodens fysiske og åndelige legeme til livsrum eller tilværelsesplan, kan kun jordkloden være direkte ophav til de nævnte makrokosmiske impulser. For at forstå verdensgenløsningens impulser må vi her lære at indse, at jordkloden er et levende væsen, i hvis fysiske og åndelige områder de jordiske mennesker og andre jordiske levende væsener befinder sig som mikrovæsener. Jorden er således vort makrovæsen, dens organisme er vort livsområde, ligesom vores organisme er livsområdet for vores mikrovæsener, organer, celler, molekyler osv. Det er ikke vanskeligt at se, at jorden ikke udgør en livløs masse eller en død materie. Der forekommer inden for dens område ikke det eneste lille sted, ja, så lille som en synålespids, hvor der ikke forekommer bevægelse. Selv klipper og sten er forvandling underkastet og afslører således også bevægelse. Bevægelse er livets fornemste kendetegn. Jordens materier og bevægelser er yderst logisk organiseret. Ser vi på selve jordens samlede struktur og fremtræden, afslører den sig som et levende væsen. Gennem vandfortampningen og lufthavet foregår dens åndedræt. Vandene er dens blod. Dens ernæring er selve solstoffet, der stråler ind på den hele døgnet rundt og opretholder dens organiske liv. Hvordan ville det se ud, hvis ikke solen eksisterede? Jorden ville være en mørk og død verden, ville være et lig. Men jorden er ikke et lig. Den er en strålende og fuldkommen organisme for et levende væsen, samtidig med at den er en tilsvarende fuldkommen makroorganisme for myriader af mikrovæsener, mennesker og dyr samt plante- og minerallivsformer. Fjerde jordens bevidsthed som dens mikrovæseners åndelige verden. Jordkloden har ikke blot en fysisk organisme, der er bolig for dens i fysisk materie inkarnerede mikrovæsener. Den har også en åndelig organisme ligesom alle andre levende væsener. Denne åndelige organisme udgør dens bevidsthed. Igennem den udløses dens vekselvirkning eller korrespondance med andre kloder, både inden for og uden for vores solsystem. Samtidig er denne dens bevidsthed eller åndelige organisme bolig for dens mikrovæsener i deres diskanerede eller åndelige tilstand. Jordklodens bevidsthed og sjælelige struktur, der udgør dens åndelige organisme eller legeme, er således jordmenneskehedens åndelige verden. Med hensyn til dens liv i det mellemkosmos, den selv tilhører, og i hvilket den har sin dagsbevidste udfoldelse, kan dette til en vis grad opleves og erkendes igennem de forhold og livsbetingelser, der kommer til udløsning i dens fysiske organisme, der er menneskehedens fysiske verden. Som fysisk organisme er den af en helt anden struktur end den jordmenneskelige organisme, mens den jordmenneskelige fysiske organisme er beregnet som redskab for en helt fysisk aktivitet, er jordklodevæsenets fysiske organisme, altså den fysiske klode, kun beregnet som redskab for en mindre fysisk aktivitet. I jordklodevæsenets eget mellemkosmos er det allerede nået frem til den begyndende oplevelse af den store fødsel. Dets organisme er derfor en verden, der er under forberedelse til at blive skuepladsen for det totalt fuldkomne menneskerige, blive hjemstedet for mikrovæsener, der er blevet til mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Og det er denne jordklodevæsenets begyndende store kosmiske oplevelse, der kaster sine refleksvirkninger eller åndelige impulser ind i jordmenneskehedens bevidsthedsskabelse og væremåde. 5. Jordklodens tankeudveksling, åndelige område og mikrovæsenerne. Jordens aktivitet er i en overvejende grad af åndelig eller kosmisk artikel. Jordkloden er forbundet med andre kloder eller verdener ved gensidige makrokosmiske tankeimpulser. Disse danner et stort, virksomt område af stråler og bølger omkring den fysiske klode. Bag dette område eksisterer jordens kosmiske organstruktur, dens overbevidsthed og underbevidsthed, dens grundenergiorganer, der danner dens bevidsthedsområde, dens åndelige og fysiske legeme. Disse to legemer danner altså henholdsvis vores åndelige og fysiske verden. I den åndelige verdens grundenergisfære har jordens diskanerede væsener deres åndelige hjemsted. Herfra fødes de ind i den fysiske verden, og hertil går de tilbage ved den fysiske døds indtræden. De er hver især særligt knyttet til den sfære, hvis grundenergikombination de er udviklet til at være mest i kontakt med. Disse åndelige sfære udgør mineralrigets åndelige område, planterigets åndelige område, dyrerigets åndelige område og det ufærdige menneskes åndelige område. Herefter kommer det færdige menneskerige, men det forekommer endnu ikke inden for jordens organisme. Men da jorden er i færd med at opleve den store fødsel, vil den blive bolig eller makrokosmos for færdige mennesker, når denne fødsel er til ende, det vil sige om ca. 3000 år. De næste åndelige sfære, visdomsriget og den guddommelige verden er heller ikke færdige verdener i jordens åndelige legeme. De kan jo kun blive færdige verdener, alt efter som makrovæsenet, altså jordkloden, får sin kærlighedsevne, sin intelligens og intuition færdigudviklet. Indtil da kan de kun udgøre latente foreteelser. Men de bevirker dog, at jorden kan modtage intellektuelle og intuitive impulser fra sine højere udviklede klode medvæsener, og det er på dette princip, at hele verdens senløsningen er baseret. Ind i disse endnu ufattige åndelige riger, menneskeriget, visdomsriget og den guddommelige verden i jordklodevæsenet er der til en vis grad mulighed for at henholdsvis færdige mennesker, færdige visdomsvæsener og færdige intuitionsvæsener fra jordklodevæsenets højere udviklede klodemiddelvæsener sådanlige organismer kan inkarnere. Disse væsener fra højere verdener inkarnerer dog kun undtagelsesvis i fysisk materie, og forbliver derfor i jordens sådanlige sfære eller riger, som de midlertidigt er overført til. Disse til jordens sådanlige verden overførte højere åndelige væsener kan ikke undgå at være en befrugtning i højere ånd og kultur. Uden denne befrugtning ville udvikling eller en forandring fra en lavere bevidsthedstilstand til en højere være umulig. Disse fra en højere åndelig verden til jordmenneskehedens åndelige verden overførte kosmisk bevidste eller færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse danner her et permanent kosmisk samfund. Dette danner det højeste organ for direkte bevidsthedsmæssig veksel i erkuing mellem Gud og jordens menneskehed. Det er dette organ, der leder verdens genløsningen. Det er dette organ, der styrer og leder hele menneskehedens religiøse liv. Det står bag ved alle sektor og samfund. Det står bag ved al kulturskabelse, kunst og videnskab. Det står bag både lyset og mørket og leder hver ting efter dens guddommelige bestemmelse. Det står bag den nuværende kulturændring og den begyndende nye verdensgenløsningsepoke. Det er Guds alt overstrålende åbenbaring som et alvist, almægtigt og algærligt forsyn. Det er dette forsyn, alle bønner rettes imod, lige fra dyrenes angstskrig til Kristi bøn på korset. Og alle bønner bliver hørt af dette forsyn. Men det kan ikke fritage væsenerne fra deres mørke karma, den er nødvendig for humanitetens eller kærlighedens udvikling. men det kan fylde det betrængte væsen med så meget åndelig kraft og lys, at det salmenbefindende eller humør kan opretholdes næsten uberørt under mørke karmakriser. Det kan vejlede og hjælpe menneskene i enhver ting, der berører deres daglige liv. Dette guddommelige forsyn består altså af mange væsener, der alle fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Det er ikke væsener, der skal tiltales som ordens- eller rangspersoner. Tværtimod, de må være navnløse for ikke at blive til tilbedelsescenter i stedet for guddommen. De udgør Guds manifestations- og oplevelsesredskab over for menneskene og ikke guddommen selv. Derfor må bønden til Gud formes og stilles direkte til dette verdensaltets guddommelige ophav, der her har et tilpasset organ og sanser for direkte tankeudveksling med det jordiske menneske. Sagte forskellen i makrovæsenets og mikrovæsenets tids- og rumperspektiv og dens virkninger. Ligesom selve jordkloden udgør en organisme af makrokosmisk eller kæmpemæssigt format i forhold til dens mikrovæseners organismer, således bliver dens tanke- og bevidsthedsliv naturligvis også af et makrokosmisk eller kæmpemæssigt format. Da jordklodens organisme er et format, der er millioner af gange større end menneskets organisme, og dens levetid ligeledes er millioner af gange længere end et jordmenneskes fysiske liv, vil en tanke fra et væsen af jordklodens format i forhold til et menneskes tanke naturligvis også være et kæmpemæssigt format eller af et makrokosmisk perspektiv. Vi ser her, at makrovæsenets sansning af rum og tid således er et ganske andet format end mikrovæsenets. Mens makrovæsenet, her i dette tilfælde jordkloden, oplever et fysisk liv, oplever mikrovæsenet, hvilket her vil sige mennesket, millioner af fysiske jordliv. Et mikrovæsen og et makrovæsen er således absolut afskåret fra at kunne udveksle tanker eller tale med hinanden. Mennesket kan derfor heller ikke hverken sanse eller opleve, hvad jordklodens tankeudveksling med et andet klodevæsen går ud på, eller selv føre en samtale med jordkloden. Dets fysiske levetid er så kort, at det ville dø og genfødes flere gange, inden jordklodevæsenet fik godt begyndt på en sådan samtale. Det er derfor ikke så mærkeligt, at menneskene ikke opfatter kloder og verdener, sole og mælkeveje som levende væseners organismer, eller at stjernerne på den mørke nathimmel er lysende organer for gigantvæseners manifestation og oplevelse af livet. 7. Stjernernes tale. Igennem nattens mørke funkler og stråler os således i møde fra gigantvæseners lysende læme og det evige lys, der åbenbarer sig for os som almagten, alvisdommen og algærligheden, der udelukkende kun kan eksistere som et eneste alt overstrålende væsens bevidsthed og liv. Dette absolut alt overstrålende væsen, det væsen, til hvilket der derfor ikke kan eksistere noget væsen ovenover, ved siden af eller nedenunder og heller ikke indenfor eller udenfor. I det i sig selv udgør alt, hvad der overhovedet eksisterer, kan kun være den alt overstrålende evige guddom. Vi møder således her det væsen, som menneskene lige fra deres første spæde begyndelse under mange forskellige former for opfattelser og tilbedelser har dyrket som deres faste punkt eller fundament for deres livsopfattelse, moral og væremåde, ført og levet af verdens genløsningen. At se på stjernerne i det mørke verdensrum er at se på Guds arbejdende organer. Det er at se makrokosmos befolket med levende væsener. Det er at se vores egen lille verden indesluttet i Guds organisme. At være indesluttet i Guds organisme er det samme som at være i Guds varetægt. 8. Makrovæsenets refleksimpulser i dets organismes mikroverden. Som vi før har påpeget, er menneskene mikrovæsener i jordklodevæsenets organisme. Og igen denne organisme går der åndelige impulser fra nævnte væsens tankeudveksling med dens kloden medvæsener. Det er sådanne impulser, der ligger til grund for de store verdensreligioner og de forskellige kulturer, der er født, har blomstret og igen er opløst og efterfulgt af andre kulturskabende bevidsthedsimpulser. På samme måde går der åndelige impulser igennem vores eget fysiske legeme til mikrovæsenerne i samme legeme fra vores tankeudveksling eller samtale med andre mennesker. Er denne tankeudveksling et vredesudbrud over for vores næste, sender den refleksimpulser igennem vores organisme af samme mørke energi, der er dræbende natur for mikrovæsenerne. Hvis et menneske er ude for mange skuffelser og vanskeligheder, skaber dette også mørke i væsenets sindlag og tankeimpulser, der gennemstrømmer dets organisme, og kan her skabe nervesammenbrud, mavesår og den heraf følgende svækkelse. Sorg, Melankoli og livsledige sindlag sender også refleksimpulser igennem organismen og skaber her svækkelse, træthed og forøget modtagelighed over for sygdomme. Hvis et væsen oplever noget meget opmuntrende og glædebefordrende, sender den energi også refleksvirkninger igennem organismen. Disse er overordentligt sundheds- og livgivende. En meget sund latter kaster en vældig sund og livgivende impuls igennem organismen. Hvis et menneske dyrker et for sit sindelag meget glædeligt interesse eller skabelsesobjekt, kaster dette også sundhedsbefordrende eller livgivende impulser igennem dets organisme. Således sender hver eneste tanke eller sindelagsimpuls, der går igennem væsenets mentalitet, opbyggende eller nedbrydende impulser gennem væsenets organisme alt efter den tanke eller sindstilstand, det befinder sig i. 9. Makrovæsenets og mikrovæsenets livsbetingelse for hinanden. Men et levende væsens organisme eksisterer ikke blot for dens ophav alene. Den eksisterer også for at være bolig eller livsrum for mikrovæsener, organer, celler, molekyler og endnu mindre væsener. At disse mikrovæsener ikke kan være uberørt af disse makrovæsenets tanke eller sindlagsimpulsers gennemstrømning af organismen, der jo er deres livsrum eller tilværelsesplan, er selvfølgeligt. De normale mikrovæsener i organismen er jo en livsbetingelse for dennes beståen. Det er derfor klart, at de mørke og onde tanker og sindlagsimpulsers gennemstrømning af organismen er ødelæggende for dens mikrovæseners livsbetingelser. Og med ødelæggelsen af disse små væseners liv og velvære kan de ikke udføre den mission i organismens opretholdelse, som den er betinget af, og hermed opstår den tilstand i organismen, som makrovæsenet eller dens ophav føler som sygdom. På samme måde opstår der naturligvis sundhed, livskraft og velvære i organismen, når den gennemstrømmes af refleksimpulser fra makrovæsenets lyse og lykkelige tankeudvekslinger med andre væsener. Da jordkloden også er en organisme for et levende væsen, strømmer der ligeledes igennem denne organisme lyse og mørke refleksimpulser fra dens ophavs tankeudveksling med dens klodemedvæsener. At vi ikke ser denne dens tankeudveksling med andre kloder, skyldes jo kun, som nævnt, at den foregår i et makrokosmisk perspektiv, der er millioner af gange større end det sanseperspektiv, der er normalt for os. Men selv om vi ikke kan lytte til eller se disse jordklodens tankeudvekslinger med andre kloder eller verdener, er vi absolut ikke afskåret fra at kunne opleve de refleksvirkninger, disse tankeudvekslinger sender ind over menneskene, der jo er mikrovæsener i jordklodevæsenets eller vort makrovæsens organisme. 10. De makrokosmiske refleksimpulser og grundenergierne. Når vi har interesse af disse kosmiske impulser fra jordkloden eller vort makrovæsen, er det grundet på den overordentligt store betydning, de har haft og stadig har for menneskehedens udvikling. Vi ser, at denne udvikling og den heraf følgende religiøsitet og kulturskabelse, som før nævnt, har været ledet og styret af disse impulser lige fra væsenernes spæde begyndelse i retning af at blive til mennesker. Disse impulser er ikke formet som nogen bevidst tankeoverføring mellem makrovæsenet og dets mikrovæsener, hvilket jo ville være totalt umuligt grundet på disse to parters umådeligt store forskel i sanseperspektiv. Men dette forhindrer ikke, at disse impulser kan konstateres som forskellige kombinationer af de seks bevidsthedsenergier, vi kender som de kosmiske grundenergier. Det er jo at disse grundenergiers kombinationer, at alle bevidsthed skabes. Ved at følge menneskehedens udvikling fra dens spæde begyndelse og fremover kan vi ligefrem konstatere, hvilke grundenergier makrovæsenets refleksimpulser over for menneskene på deres forskellige udviklingstrin har været kombinationer af. De refleksimpulser af makrovæsenets dagsbevidste tankeimpulser med sine klodemedvæsener i deres fælles mellemkosmos. Og da disse impulser såvel som al anden bevidsthedsfunktion kun kan udformes og eksistere som kombinationer af de seks grundenergier, er det ikke så mærkeligt, at refleksimpulserne fra disse makrovæsenets bevidsthed eller tankeudvekslinger med sine mellemkosmiske medvæsener udgør de samme grundenergikombinationer. 11. Verdens genløsningen og det livsbetingende dræbende princip. Menneskenes liv og væremåde i deres første spæde stadier som begyndende mennesker var baseret på det dræbende princip. De måtte forsvare sig imod menneskene indbyrdes, der var rå og barbariske og aldeles ikke kendte til humanitet. De måtte også forsvare sig over for de vilde dyr, ligesom de også i videt udstrækning måtte jage og dræbe dyr for at kunne anvende disses organismer som føde. Hvis disse primitive, abelignende menneskevæsener skulle kunne vejledes i moral og væremåde, kunne det i alt fald ikke være i retning af at overholde det femte bud, du må ikke ihjel slå. Det kunne heller ikke være i retning af at tilgive sin næste og vende den højre kind til, når man blev slået på den venstre. Disse væseners store livsfundament var det at kæmpe og dræbe for derved at forsvare sig og hævde sig i den ellers så fjendtlige verden på dette primitive bevidsthedsstadium. En vejledning i væremåde for disse væsener måtte derfor være en, der kunne dygtiggøre dem og hæve dem endnu højere op i den fysiske magt- og kampsituation end den, de befandt sig i. Og her er det, at verdensgenløsningens princip og dets udøvere eller verdensgenløserne træder til at overtage ledelsen af menneskenes videre udvikling i moral og væremåde, ja hele deres forvandlingsproces fra mørket til lyset, fra dyr til menneske. 12. Verdensgenløsningsepoke nummer punktum 1. Hvis vi ser tilbage på de første primitive menneskers bevidsthed, kan vi se, at den hovedsageligt er en kombination af instinkt energi, der til en vis grad automatisk leder væsenets liv. Hertil kommer så tyngdeenergien, der udgør fundamentet for væsenets drabskunde, dets forsvars- og angrebstalent, der i det hele taget er fundamentet for dets fysiske beståen. Hertil kommer så en primitiv eller inhuman følelse, hvilket vil sige, had eller hævntørst. Virkelig human følelse eller kærlighed forekommer ikke på dette udviklingsstadium ud over den kunstige sympati, vi kender som forelskelse, der opretholder dets paringsdrift og den her af affødte sympati for dets afkom. Forsvars- og angrebsevnen er disse væseners fundamentale livsspørgsmål. Disse væsener kan kun eksistere som mikrovæsener i et makrovæsen, hvis bevidsthed til en vis grad er en kombination af de samme grundenergier, men naturligvis i et makrokosmisk format. Et sådant væsens refleksimpulser udgør jo lige akkurat den atmosfære eller bevidsthedsenergi, der kan være livsbasis for den nævnte første form for menneskevæsener. Men for at den virkelig kan blive til stimulans, livsførelse eller væremåde for disse primitive væsener, må den omformes til disses tankegang og livsopfattelse. Der må derfor væsener til, der ligefrem er genier eller særligt fremragende kapaciteter i denne livsforms praktisering og udvikling. Og som førnævnt er det her, at verdensgenløsningens udøvere begynder at træde til. Men disse verdensgenløsningens første udøvere behøver ikke at være højt udviklede væsener med kosmisk eller kristusbevidsthed. Disse primitive væsener, de skal vejlede og hjælpe, er på vej ind i mørkets sfære for her at blive indviet i lysets kontrast, hvilket vil sige mørket. Uden selvoplevelsen af denne kontrast vil væsenerne aldrig nogensinde kunne blive til mennesket i Guds billede. Derfor måtte disse væseners førelse, vejledning eller verdensgenløsning være en udvidelse eller dygtiggørelse af disse væseners forsvars- og angrebstalent. Deres dygtiggørelse i vildmord og drab at kunne hævde sig i den ellers så finlige verden, de levede i, og som netop blev opretholdt ved makrovæsenets refleksimpulser af samme dræbende grundenergikombination, var en absolut livsbetingelse. Og derfor var væsenerne ikke overladt til sig selv alene. Der inkarnerede væsener, der i form af geniale stammehøvdinger, psykiske medicinmænd og lignende netop var tilstrækkeligt længere fremme i udvikling, til at de kunne præstere den påkrævede vejledning og førelse i moral og væremåde. Denne vejledning var netop en førelse af væsenerne til at spise af kundskabens træ. Og vi har også fra Bibelen beretningen om, at slangen forførte Eva. Men da nydelsen af kundskabens træ er en livsbetingelse for at få kundskab om, hvad der er godt, og hvad der er ondt, vil en udelukkelse fra denne nydelse jo betyde, at væsenerne ikke kan få kundskab. Men hvordan kan et væsen uden kundskab, altså uden kendskabet til godt og ondt, blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse? Dette Guds ønske og plan med hensyn til mennesket skabes i hans billede efter hans lignelse ville således uden nævnte kundskab aldrig nogensinde kunne blive opfyldt. Det er let at se, at slangen ikke er nogen djævel, der forførte Eva til noget, der var imod Guds vilje. Tværtimod, slangen befriede Eva fra den overtro, hun var hyldet i, og som gik ud på, at de skulle dø, hvis de spiste af kundskabens træ. Bibelen udtrykker det således, da sagde kvinden til slangen, vi må æde af havens træers frugt, men om det træs frugt, som er midt i haven, sagde Gud, æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø. Da sagde slangen til kvinden, I skulle ikke dø døden, men Gud ved, at hvilken dag I æder deraf, der skulle æders øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt. 1 Mos 3.2, 3, 4 og 5. Vi ser her, at slangen var en af verdens genløsningens udøvere. Den havde til opgave her, ligesom i senere udvikingsepoker, at lede menneskene på den rette vej. Det er rigtigt, at slangen var en verdens genløser i mørkets tjeneste, hvis mission derfor var en livsbetingelse, for at Guds skabelse af mennesket i sit billede kunne blive til virkelighed. Slangen var således urokkeligt en repræsentant for verdens genløsningen og dermed for menneskehedens skabelse i Guds billede. Når Bibelen udtrykker denne verdens genløsningens repræsentant som slangen og udtrykker, at slangen var træsk og en allervilde dyr på marken, 1 Mos 3.1, symboliserer det netop, at slangen var en repræsentant for væsenernes indvielse i mørket. Denne indvielse åbner døren til det evige lys i livets allerhøjeste åndelige verdener. Men Bibelen henvender sig til mennesker, der endnu ikke aner eller kan forstå mørket på anden måde end som noget, der slet ikke kan tænkes at være andet end slet og rette djævlevæsens fjendskab og forfølgelse af Gud og menneskene. En menneskehed, der slet ikke kendte noget som helst til mørkets virkelige natur og nødvendighed for evnen til at kunne opleve lyset, måtte jo have en fortolkning af mørket, der var tilpasset dens primitive opfattelsesevne, og som forløbig kunne tilfredsstille dens spørgsmål på dette område. Derfor denne symbolske iklædning af sandheden. Slangen var verdens genløseren i mørkets tjeneste. Eva var ikke udtryk for kvinden eller hunkønsvæsener alene. Begrebet Eva var derimod udtryk for indpolede væsener, hvilket vil sige hunkønsvæsener og hankønsvæsener. Disse væsener udgjorde en modsætning til Bibelens Adam, der er udtryk for dobbeltpolede væsener. Evas skabelse udtrykker jo netop Adamsvæsenernes omskabelse til Eva-væsener, hvilket var den absolute betingelse for, at syndefaldet, hvilket vil sige nydelsen af kundskabens træ, kunne finde sted. Jeg kan yderligere her henvise til mit hovedværk Livets Bog. Her viser kosmisk analyser den totalt dagklædte eller utilslørede evige sandhed med hensyn til mørket og lyset, og at de begge er lige nødvendige, for at væsenet overhovedet kan have bevidsthed, tænkeevne og den heraf følgende livsoplevelse og væremåde. 13. Verdensgenløsningsepoke nummer punktum 2. Menneskenes nydelse af kundskabens træ og den heraf følgende udvidelse af deres bevidsthed og dygtiggørelse i deres mørke livsbasis eller det dræbende princip gjorde dem modtagelige for en endnu højere indsats af vejledning fra verdensgenløsningens side. De kunne således modtage en endnu større fortolkning af makrovæsenets mørke tankerefleksimpulser. Og længere fremskredne eller højere udviklede udøvere af verdens genløsningen inkarnerede på jorden og førte menneskene videre i det dræbende princips mørke område. Og der strømmede stadig nye makrorefleksimpulser fra makrovæsenet ind over menneskene og gjorde videreførelsen af verdens genløsningen mulig. De nævnte impulser var stadig en kombination af instinkt energi, tyngde energi, en human følelse og naturligvis også paringstilstanden, der her dominerer væsenernes manifestation og oplevelse af livet. Væsenernes instinkt begyndte at afføde den religiøse evne. De begyndte at ane, at der måtte være højere magter eller guder bag den fysiske tilværelse. Deres religiøse instinkt lod dem også ane, at der var en åndelig tilværelse og verden bag den fysiske tilværelse, som man fortsatte med at leve i efter den fysiske død. Og her havde de højeste væsener eller guder hjemme. Denne religiøse anelse opstod automatisk i kraft af deres instinkt og aldeles ikke ved nogen som helst intellektuel påvirkning udefra eller ved nogen fri fantasi, der ikke havde bund i virkeligheden. Denne anelse opstår således rent organisk. Det er en anelse og i dens videre forløb en følelse, der automatisk opstår i alle menneskers psyke eller bevidsthed i deres første, spæde begyndende menneskelige tilværelse. Men hvorledes denne åndelige verdens struktur er, kan de ikke forestille sig og ligeledes heller ikke den tilværelse, der forekommer efter døden. En så udviklet psyke havde de ikke. Denne religiøse anelse gav dem ikke nogen virkelig åndelig viden eller nogen detaljeret forestilling om disse højere magter og den åndelige tilværelse efter døden. men den religiøse anelse gav dem evnen til at tro på autoriteters udsagn.